Папа Францішак назваў вялікай стратай смерць кардынала Ларэнца Антанетці, іерарх памёр сёння на 91-м годзе жыцця. У тэлеграме на імя біскупа Навары святы отец адзначыў, што Пурпурат на працягу шматлікіх гадоў быў руплівым супрацоўнікам святога пасаду, асабліва ў якасці папскага прадстаўніка ў розных краінах, супрацоўніка дзяржсакратарыяту, а затым кіраўніка адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы і папскага дэлегата для базылікі святога Францішка ў Асізі. Пантыфік адзначыў, што Пурпурат вызначаўся каштоўнейшым сведчаннем плённай святарскай руплівасці і вернасці Евангеллю. Са смерцю кардынала Антанетці калегія кардыналаў налічвае 205 асоб, сярод якіх 113 маюць права абіраць пантыфіка.